Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Prebirali bomo komentar zgodovinarke doktorice Tamare Griser-Pečar z naslovom Rusija ni demokratična država, človekove pravice se tam ne spoštujejo. Na spletni strani Portal Plus je Zvezdan Radonjić predstavil svoje gledanje na primer ruskega disidenta Alekseja Navalnega in ga označil za marioneto naddržavnega globalnega neoliberalnega imperija, katerega na simbolni ravni predstavlja George Soros. Če bi bil Navalni pošten, zanj ne bi nihče slišal, poudarja avtor. Navalni je uporaben kot propagandni vzvod za rušenje Rusije in njene samostojnosti, upornosti centrom globalne moči. Navalnega naj bi podpirale tiste desne in neoliberalne skupine, ki preganjajo Janeza Janšo in Viktorja Orbana. Rusija ni demokratična država, človekove pravice se tam ne spoštujejo. Vendar sploh ne gre za to, če tudi bi lahko diskutirali o tem, ali je dopustno, da nekoga diskvalificiramo brez zadostnih argumentov. Vendar ne glede na to, ali odobravamo stališča, ki jih zastopa Aleksej Navalni ali ne, mu, če sledimo demokratičnim načelom, na katerih sloni Evropska zveza, nihče ne sme vzeti pravice, da se zanje zauzema in da tudi kandidira proti vsemogočnemu, narekovajih, ruskemu predsedniku. Vendar pa Rusija ni demokratična država, človekove pravice se tam ne spoštujejo, čeprav je članica Sveta Evrope, ki se zauzema za človekove pravice in vladavino prava. V Rusiji je vsaka opozicija, ki oviram ali bi lahko ovirala Putinove politične aspiracije, onemogočena. To močno spominja na Sovjetsko zvezo in tudi na našo totalitarno preteklost. Kdo pa je Vladimir Putin? Bil je član zloglasne tajne službe KGB. Številni člani KGB so po propadu Sovjetske zveze še naprej delovali v ruskih obveščevalnih službah. V letih od 1985 do 1989 je bil Putin v vzhodni Nemčiji. Politično kariero pa je začel, ko se je vrnil v Sovjetsko zvezo. Od julija 1998 do avgusta 1999, ko ga je Jelcin imenoval za predsednika vlade, je vodil FSB, naslednico KGB. Leta 2000 je bil izvoljen za predsednika Ruske federacije. Po dveh zaporednih mandatih ni mogel več kandidirati za predsednika, zato je bil vmes od 2008 do 2012 predsednik vlade. Nato je spet kandidiral za ruskega predsednika. V Putinovem času se Rusija vedno bolj oddaljuje od standardov demokracije. Po referendumu konec junija letos, na katerem naj bi 78% udeležencev glasovalo za spremembo ustave, lahko Putin ostane na oblasti še nadaljnjih 16 let. Prvi rezultati referenduma so bili že objavljeni, ko glasovanje v vseh predeljih Ruske federacije še ni bilo niti končano. Zasenčila pa so ga tudi številna poročila o manipulacijah. Seznam Putinovih nasprotnikov, ki so bili žrtve napadov, je dolg. Tako je na mostu v bližini Kremlja 27. februarja 2015 uspel atentat na Borisa Nemcova, takratnega vodjo ruske opozicije. Pjotr Versilov je bil leta 2018 v Moskvi zastrupljen, pa je preživel, ker jim ga je, kot tudi Navalnega, uspelo spraviti v Nemčijo, kjer so mu življenje rešili v Charité, torej v isti bolnišnici v Berlinu kot Navalnemu. Načine zastrupitve sta zelo podobna. Ne smemo pozabiti tudi napadov na nasprotnike ruske oblasti v Angliji. Leta 2006 je bil na primer izvršen atentat na Aleksandra Litvinenka v Londonu z radioaktivnim polonijem in leta 2018 na Sergeja Skripala s trupom novičok. Že aprila 2017 pa je Navalnega na ulici v Moskvi nekdo napadel, mu zlil razkuževalno sredstvo seljonka v obraz in mu poškodoval eno oko. Navalni je bil zastrupljen v sibirskem mestu Tomsk 20. avgusta 2020. Po vsej verjetnosti je to izvedla neka morilska komanda znotraj obveščevalne službe. Zaradi močnega mednarodnega odmeva so ga Nemci lahko prepeljali na zdravljenje v Berlin. Analiza njegove krvi in urina pa so v laboratorijih v Berlinu, v Franciji, na Švedskem in pri medvladni organizaciji za prepoved kemičnega orožja v Hagu jasno pokazale, da je bil zastrupljen s trupom iz skupine novičok. Rusija to ustrajno zanika in Navalnemu očita, da ima preganjavico. Ko pa se je sedaj vrnil domov, so ga na letališču, kjer naj bi prvotno pristal, čakali številni simpatizeri, zato so letalo preusmerili na drugo letališče, ga zaprli in ga po hitrem postopku obsodili na 30 dni zapora. Zaprli so tudi številne njegove podpornike. Med njimi tudi brata Navalnega za 48 ur, pa tudi pravnico Ljubo Sobol, ki dela za Fundacijo Navalnega proti korupciji. Navalni ni še bil prav v zaporu, ko so njegovi podporniki objavili video palača za Putina, zgodba velike korupcije. Ta palača ob Črnem morju naj bi bila Putinova last, kar ta zanika. Ker je realni dohodek v Rusiji konec leta 2020 za 10% nižji kot leta 2013, imajo taki posnetki velik vpliv. Vsekakor si je ta video ogledalo več kot 100 milijonov ljudi. Spet je pričakovati večje demonstracije po celi Rusiji in oblast se na njem že pripravlja. Bile naj bi še večje, kot so že bile pred dobrim tednom, saj naj bi se jih udeležilo po navedbah podpornikov 300 tisoč ljudi, po navedbah žurnalistov pa 160 tisoč. Bili so to največji protesti vse od leta 2012, ko je Putin ponovno kandidiral za ruskega predsednika. Zanimivo je, da so nekateri protestniki izjavili, da niso nujno podporniki Navalnega, da pa demonstrirajo zaradi samovolje sodne veje oblasti. Postavlja se vprašanje, kako reagirati na take očitne kršitve človekovih pravic. Nekateri se celo sprašujejo, ali bi obsodba ravnanja celo pomenila vmešavanje v notranje zadeve Rusije. Vendar tako očitne kršitve človekovih pravic, celo poskus umora ter zlorabe represivnih organov ali sodstva, nikakor ne morejo biti samo notranje zadeve posamezne države. Po vsem, kar smo izkusili v 20. stoletju s totalitarnimi sistemi, ki so povzročili smrt več kot 115 milijonov ljudi, je treba zavzeti stališče proti kršitvam človekovih pravic, ne glede na to, kdo jih povzroča. Tako je o zadnjem dogajanju v Rusiji, ob obsodbi opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega na portalu časnik.si razmišljala zgodovinarka doktorica Tamara Grisar Pečar.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.